Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte u poslechu dnešní knihovničky na rádiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Iva Horká a o zvuk se stará Roman Kabelka. Petr Dvořáček je etnograf a historik. Pracoval jako dokumentátor u památkové péče, novinář a vydavatel. Nyní je ve svobodném povolání fotografem a autorem publikací s tématy historie, památek, architektury a přírody. Původně jsme byli na tento díl s Petrem Dvořáčkem domluveni, že bude hostem našeho pořadu, ale bohužel mu to zdravotní stav neumožnil, tak proto jeho knihy představíme za něho. A které to budou? Budou to tedy jeho 3 knihy, které již vyšly, mám je tady u sebe na stole, a 4. knihu, která je v přípravě. Půjde tedy o knihy Kostely s podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Dále to bude kniha Jan Blažej Santiny Eichl. A 3. knihou budou Historické zahrady, nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. No a 4. novinku, kterou si necháme nakonec, tak její název je Petr Parléř. Všechny jmenované knihy pocházejí z nakladatelství Grada. Tolik na úvod a nyní již samotné představení knih. První kniha nese název Kostely. S podtitulem 70 nejkrásnějších sakrálních staveb v Čechách a na Moravě. Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost, stojí v téměř každé obci, dominují náměstím i panoramatům měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí. Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa. Představit čtenářům toto bohatství v jediné knize byl v skutku nelehký úkol. Z celkového počtu více než 7000 kostelů a kaplí bylo nutné vybrat jedinou setinu tak, aby reprezentovala celé toto množství napříč tisíciletím. Snad vás kniha, kterou právě představujeme, zavede na nejedno z vybraných míst. Protože teprve tam čeká jedinečný genius loci, duch místa, který je vždy nezaměnitelným součtem posvátné úcty a obdivuhodného uměleckého vzepětí. Co čtenáři zcela jistě ocení, alespoň podle mého názoru, je grafika knihy. A to bych vám chtěla představit, že vlastně na začátku i na konci je na dvojstraně velká mapa, kde jsou jednotlivá města zobrazena a také je u nich právě ta tečka pomyslná, který kostel v knize najdete. To je podle mě velmi dobrá pomůcka a potom ještě v samotné knize, když si otevřete tu knihu, tak já ji mám tady třeba otevřenou u kostela v Praze ve Vršovicích, kostel svatého Václava, a vlevo v horním rohu vidíte mapku a přesně mapku republiky a teď tam vidíte tečku červenou, kde zrovna ten kostel se nachází a kde stojí. No a kromě toho samozřejmě je tam text a fotografie. Tak já ještě než se dostanu k tomu, že bych vám představila zrovna tento kostel, který se jmenovala, protože mě zaujal svojí moderní podobou, tak vám přečtu, co v této knize najdete, respektive které kostely Petr Dvořáček v této knize představuje. Jak už jsem říkala, je jich 70, nebudu je číst všechny, ale tak namátkou jsem vybrala takové ty nejzajímavější. Tak například v Praze Pražský hrad, Bazilika svatého Jiří. Ve Staré Boleslavi kostely svatého Václava a svatého Klimenta. Ve Znojmě to bude rotunda svaté Kateřiny. Na Řípu rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha. V Třebíči nesmí chybět pochopitelně bazilika svatého Prokopa. V předklášteří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podíváme se také do Brna, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a také kostel svatého Jakuba staršího nebo též většího. Nechybí například další město, jako je Hradec Králové a jeho katedrála svatého Ducha. Máme tady znovu Prahu, Pražský hrad, katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Kutnou horu, tam se představuje chrám svaté Barbory, dále Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Olomouc, svatý Kopeček, poutní bazilika Navštívení Panny Marie, na Velehradu to bude bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. A podívám se dál, je tady Kux, kostel Nejsvětější Trojice a v Jaroměřicích to bude kostel svaté Markéty. A už se blížíme k závěru Trhové sviny, tam představíme poutní kostel Nejsvětější Trojice, Želiv, klášterní kostel Narození Panny Marie. Pochopitelně nemůžeme vynechat Žďár nad Sázavou, Zelenou horu, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Samozřejmě Santiniho dílům se budeme věnovat, jak už jste slyšeli v úvodu, v další knize. Dívám se na křtiny, poutní kostele jména Panny Marie, v Rajhradě to bude kostel svatého Petra a Pavla, svatý Hostin, poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Olomouc, katedrála svatého Václava, brněnská katedrála svatého Petra a Pavla. No a již zmíněný kostel svatého Václava v Praze ve Vršovicích. A k tomu bych si dovolila přečíst z knihy jenom takový úvod, protože jak už jsem vám říkala, mě třeba zaujala ta jeho moderní podoba. Petr Dvořáček k tomuto kostelu tady píše: Vítězný nástup konstruktivistické a funkcionalistické architektury v meziválečném období zcela změnil vzhled staveb i některých měst a československá architektonická avantgarda se brzo zařadila do světové špičky. Ačkoliv šlo o něco radikálně nového, odmítajícího historické vzory a prosazujícího strohou technickou estetiku, česká společnost reagovala příznivě. A to včetně zadavatelů veřejných staveb. Přesto je překvapující, že i tak konzervativní stavebník, jako je katolická církev, zvolil tento radikální styl pro ojedinělou novostavbu kostela na území Prahy. Vzhledem k mezinárodnímu významu našeho meziválečného funkcionalismu nemůže tento kostel v našem výběru chybět, zejména s přihlédnutím k tomu, že i mezi funkcionalistickými sakrálními stavbami vyniká. A musím tato slova potvrdit. Tak to byla první kniha, která se jmenovala Kostely od Petra Dvořáčka. A my se přesuneme ke druhé knize, která se jmenuje Jan Blažej Santini Eichl. Architekt Jan Blažej Santini Eichl je fenomén. V dějinách naší architektury není nikdo jiný, kdo by dokázal v prostředí vlády všeobecně respektovaného slohu uskutečnit tak velkolepým způsobem svou osobní vizi. Na druhé straně by však bylo nepochopením doby a díla interpretovat Santiniho jako osamělou individualitu, vystupující z kontextu baroka a překračující všechny hranice. Nejpozoruhodnější na Santinim je právě to, že dokázal oba tyto zdánlivé protiklady spojit. Ani dnes ještě nemá tento mimořádný architekt v obecném kulturním povědomí místo odpovídající jeho významu. A to je i důvod, proč vznikla tato kniha, píše Petr Dvořáček. A proč byl Santini zvolen jako téma prvního svazku zamýšlené ediční řady věnované významným osobnostem naší stavební historie. Nakoukneme také do obsahu této knihy. A narazíme na kapitolu životní zakázky, Želiv, křtiny, Rajhrad. Pak se můžeme podívat na odkaz velkého mistra. No a samozřejmě je tady výčet děl Santiniho tak nechybí pochopitelně ani zmíněná Zelená hora. A nyní si můžeme poslechnout jednu z recenzí, kterou jsem objevila na webu, psal ji jistý Jan H. a ukázku nám přečte zpěvák a herec Brněnského divadla a kolega moderátor Proglasu Martin Novotný.
Z okna panelákového bytu mého bratrance ve Žďáru nad Sázavou je v dálce vidět pozlacená věžička kostela na Zelené hoře. Když jsem byl kdysi u něj na návštěvě, přišla řeč na to, jak se mohla tato z našeho tehdejšího pohledu nijak významná památka dostat na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nyní, po přečtení knihy Petra Dvořáčka s prostým názvem Santiny, to už vím. Čím je tato publikace výjimečná? Domnívám se, že především citlivě promyšlenou symbiózou po odborné stránce skvěle zpracované textové části s úchvatnou fotografickou přílohou. Čtenář tak má jedinečnou příležitost podrobně se seznámit s životem a dílem umělce, zanechavšího příštím generacím důkazy své geniality v podobě velkolepých chrámů, kostelů, kaplí a jiných sakrálních, jakož i světských staveb. Jestliže mne kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře nepřipadal svého času nijak zvláště zajímavý, bylo tomu tak jednak z mé naprosté neznalosti Santiniho tvůrčích postupů a také z toho důvodu, že jsem jej znal pouze z fotografií. Člověk ale opravdu musí vstoupit do interiéru, aby na vlastní oči spatřil tu fascinující hru světla a stínu, jak to výstižně vyjádřil Petr Dvořáček, a zůstal stát v úžasu a dojetí. V knize je zmíněn ohromující počet staveb, okolo 100, na nichž Jan Blažej Santini Eichl nějakým způsobem, převážně tedy architektonicky, participoval. Návštěvníka těchto míst mimoděk napadá, kde brál ke svým gigantickým výkonům duchovní sílu a inspiraci. Domnívám se, že odpověď není nijak složitá. Byla to hluboká katolická víra, která jej motivovala k tomu, aby své veliké nadání užíval k oslavě Boha, jeho vznešenosti a svatosti. Když kdokoliv, myslím teď, ať věřící či nevěřící, vejde například do baziliky ve křtinách, je ohromen nejen její velikostí a nádherou, ale též a především vnitřním hlasem, který mu jakoby říká, ten, kdo toto vytvořil, nemohl svůj úkol chápat jako pouhou stavební zakázku, jako něco rutinního a všednodenního. Ne, v takové kráse se nezrcadlí toliko chladný rozum, ale i horoucí a milující srdce. Ti, kdo si tuto knihu pořídí, se k ní určitě budou často a se zalíbením vracet. Santiniho se totiž člověk se zájmem o pravé umění nikdy nenasytí.
A nyní si představíme třetí knihu od Petra Dvořáčka z nakladatelství Grada a ta se jmenuje Historické zahrady. Jde o nejkrásnější parky a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě. Historické zahrady nejsou jen památkami ani pouhým místem odpočinku či meditace, jsou také živou historií i nenahraditelnou inspirací pro budoucnost. V knize plné krásných fotografií najdete drobné původem renesanční zahrady, například Telč, Jindřichův hradec, Kratochvíle. Výjimečné jsou kroměřížský Libosad či francouzská zahrada v Dobříši, jejichž bohatá dobová dokumentace umožnila mimořádně autentickou obnovu. Najdete i renesanční a barokní formální zahrady, jako například Květnou zahradu v Kroměříži, dále Dobříš, Libochovice, Bučovice, Slavkov, Zákupy, které byly většinou obnoveny jen z části. Najdete ale také anglické parky, český Krumlov, pražská královská zahrada, Slavkov. No a nechybí ani výjimečný průhonický park nebo zámecký park Sichrovského zámku a mnoho dalších. Tak se můžete projít se společně s autorem našimi nejkrásnějšími historickými zahradami. A na závěr k této knize jedna malá čtenářská recenze. Vydejte se na fascinující cestu po historických zahradách, které ukrývají příběhy dávných časů, od Telče až po Kroměříž. Petr Dvořáček vás provede místy, kde se historie prolíná s přírodní krásou. Autor představuje 38 historických zahrad, z nichž mnohé byly zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zahrady jsou ve velkoryse pojaté publikaci uváděny v abecedním sledu se stručnou historií i zajímavostmi a hlavně s velkým množstvím nádherných barevných fotografií, dokumentujících jejich originální krásu a inspirujících k návštěvě. Tak to můžu také potvrdit, že opravdu jsem se od té knihy nemohla odtrhnout, jak je nádherná a jaké nádherné zahrady u nás máme. No a na závěr chystaná novinka a ta bude pojednávat o Petru Parléřovi. Jméno Petr Parléř je v obecném povědomí neodmyslitelně spojené s osobností Karla IV. A svatovíckým chrámem. Ale méně už se ví, že tento stavitel, kameník, sochař a řezbář byl mezi architekty středoevropské gotiky výjimečnou osobností, geniálním a odvážným novátorem. Svým dílem otevřel cestu k další vrcholné etapě středoevropské gotické architektury, nazývané někdy dokonce podle něj parléřovskou gotikou. Tak to je novinka, kterou pro vás chystá Petr Dvořáček a nakladatelství Grada. A to bylo z dnešní knihovničky, milí posluchači, všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horka a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.